Qalan birdan gapiramiz. Ertaga 30-sentyabr kuni prezident Vladimir Putin Rossiya tarkibiga yangi hududlarning qo'shilishi to'g'risidagi shartnomani imzolash marosimida ishtirok etadi. Bu haqda prezident matbuot kotibi Dmitriy Peskov ma'lum qildi. Ertaga soat 15:00 da Katta Kreml saroyida Georgiy zalida Rossiya Federatsiyasi tarkibiga yangi hududlarni kiritish bo'yicha kelishuvlarni imzolash marosimi bo'lib o'tadi. Ushbu tadbirda prezident Putin katta nutqi bilan chiqish qiladi, deydi Peskov. Uning ta'kidlashicha, bu prezidentning federal majlisga yo'llagan murojaatidan boshqacha formatda bo'ladi. Murojaatning o'zi keyinroq yo'llanadi. Uning sanasi oldindan e'lon qilinadi. Avvalroq Buyuk Britaniya razvedkasi Putin Ukrainaning bosib olingan hududlari Rossiyaga qo'shib olinganini 30-sentyabrda e'lon qilinishi mumkinligi haqida ma'lumot bergandi. Rossiya Federatsiyasi tarkibiga qo'shilish bo'yicha referendumlar 23-sentyabr kuni bir vaqtning o'zida 4 mintaqada Donetsk, Lugansk xalq respublikasi, Xerson va Zaporojye viloyatlarida boshlandi. Ayni paytda barcha hududlarda ovoz berish yakunlandi. Ovozlar sanab chiqilmoqda. Mintaqaviy saylov komissiyalari ma'lumotlariga ko'ra, ovoz berganlarning aksariyati ushbu hududlarni Rossiya Federatsiyasi tarkibiga subyekt sifatida kiritish tarafdori bo'lgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.